kun Washington DC ra witata qabe hanga jimaatat kadarb sagale America sagantafan oromoti attamoltan hordoftota kenya guyan harra kibtata bitote satorba barakumalamaf digdami sadi kesmesitun kesan antujbe horati danga oromia nanno sidama ratti anale argaman kesatti lollikae lubbun galafachun gaba samera gurmaayin siharan kam magala oromia tokko tokko kamotumma nanno labsi barbaachisa dakannen jedan jiru falla sammo mormi kade senille nijiru lamanu gaba sale odu bodati qopin way ummato oromo kanarra kesat shamarre oromo mana barnota modelingi afan oromo kajal qaba banudan hojjeta jirtu kesumma gochun aferre jirra gara boda dyaata hangatu marasa ganta kenya takkan walin turtan isanafera am gara odu tdabar
akkamultani ordoftota sagale america saganta afan oromo odu wangal gala kanaf kamnu kunoti an bafqadu morodati filannowan imammata haqace umsa irratti mari taasisuudha fi sochi jalqabame simachuu isa komishinin mirgana mooma ethiopia ebsejira madawan sarbiinsa kanaan dura turan fayyisuudha fi daandii gara nageenya waari qabeessa ta'ee fi araaratti ceesisu tolchuudhaaf hundee sababa sarbiinsa mirgana mooma sirnaan raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'e komishinichi ibsa baaseenii hubachiiseera. Dhimma filannoowwan imaammata haqa ce'umsaa irratti sochiin marii uummataa taasifamu waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti sadaasa lama bara 2022 taasifame keeyyata 10 lakkoofsa 3 hojiirra oolchuudhaafis akka gargaaru ibsi komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa eeruu isaa Kennedy Abaate gabaaseera.
Dhiyeenya pirezidaantii Angoolaaf gamtaa Afrikaaf shaampiyoona nagaaf araaraa. Jao Lorenzo gare finciltoota M23 waliin hariiroo isaan uuman gammachuudhaan simataniiru. Kunis biteetessa torba qabee lola dhaabinsa labsuudhaan kan labsame yoo ta'u kunis murtii gumii nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa kan guraan 2017 Finfinnee timirtaa'e kabajuudhaani. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steven Dujarik kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti muummichi barreessaan garee finciltoota M23 haala mijataaf milkaa'an akka uumamu gochuuf dhukaasa dhaabinsa sana kabajuuf jecha naannolee qabatee jiru kan baha rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessa akka bahu gaafataniiru. Kunis baatii sadaasaa bara 2023 gumii Luwaandaa keessatti gaggeeffame irratti murtee darbeen akka wal simatu jedhan. Oduu biraatiin immoo bakka bu'oonni uummataa mootummaa naannoo sabaaf sablammoota kibba Itiyoophiyaa keessa jiranii mootummaan gargaarsa namootaan balaa hongeetiin miidhamaa jiraniif taasisu akka dhaabu gaafachuun isaanii akka dabalu gaafachuun isaanii beekameera. Bafaqaadu.
Mootummaa bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota kibba Itiyoophiyaa keessatti bakka bu'oota saba godina oomoo kibbaa keessatti argaman kan hamarii fi nyaangaatoon ta'anii akka sagalee Ameerikaatti himanitti uummanni isaan bakka bu'anii 100 ol ta'an afaan beelaa keessa waan jiranuu fi gargaarsi atattamaa isaan barbaachisaa jedhaniiru. Akka bulchiinsi naannoo balaa beelaa kanaan miidhamaa jiru ibsetti aanaa hamar keessatti waggaa tokko darbee asii beelladoonni mana keessumaa looniiwwan 10,000 lakkaa'amanu balaa hongeetiin du'aniiru. Karoorri deebii gargaarsa namoomaa HRP'n kan bara 2023 ibsa torban kana baaseen naannoowwan Oromiyaa bulchiinsa sabaa fi sablammoota kibbaa fi naannoo Somaalii keessatti beelladoonni miiliyoonii 6 fi qabxii 8 sababa hongeetiin marga nyaatan dhabanii du'uu isaanii beeksisuu isaa gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos ibseera.
Dhaabbanni hawaasa Oromoo Ollaa jedhamee beekamu tarkaanfiin humnootiin mootummaa Itiyoophiyaa mormitoota godina Gujii irratti dhiheenya fudhataniif guutummaa Itiyoophiyaatti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamaa jiru laalchisee qorannoon walabaa akka geggeessamu hawaasa addunyaa gaafatee jira.
Ollaan ajjechaa godina Gujii keessatti raawwatame ilaalchisee ibsa kaleessa baaseen godina haaraa Boorana Bahaa jedhamu hundeessuudhaa fi labsii mootummaan naannoo Oromiyaa 7 darbe baase mormuudhaan kan hiriira ba'anii jiraattota godina Gujii irratti humnoota mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuu isaaniitiin kan ka'e lubbuun namootaa darbe kaan madaa'anii kaan immoo hidhamuu isaanii ibseera. Odeeffannoo jiraattonni gabaastotaaf kennan waabeeffachuudhaan akka olaan ibsetti Anabore keessatti namoonni afuri erga rasaasaan rukutamanii booda namoonni sadii du'aniiru. Ana Adoolaa Waayyuu keessatti immoo namni tokko reebicha poolisootaatiin kan ka'e miidhamanii mana yaalaa seenuu isaanii akka odeeffannoo qabu oolaan ibseera. Mormiin walfakkaataan godina Baalee keessatti taasifamuu isaa akka quba qabu kan eere gabaasni oolaa kun namoottan du'anii fi madaa'anii alatti hedduun hidhamuu isaanii akka odeeffannoo qabu himeera. Akkaataa seera sadarkaa addunyaatti fudhatama qabuuniin lammiileen walga'ii naga qabeessa ta'e taasisuudhaa fi akka mirga qaban kan yaadachiise ibsi kun humnoottan mootummaa seera kabachiisuu qaban tarkaanfiin isaan fudhatanu qajeelfama akka waliigalaatti fudhatama qabu irratti hundaa'uu akka qabu eereera. Tarkaanfiin tibbana humnoottan mootummaatiin jiraattota gujii irratti fudhatame qaama walaba ta'een qorannoo natattama akka irratti taasifamu waamicha dhiyeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa guraan dhala 27 bara 2023 ibsa kenneen bulchiinsa godinaalee Booranaa, Gujiidhaa fi Baalee irraa kutuudhaan godina haaraa aanaa 10 of keessaa qabu godina Boorana Bahaa jedhamu uumuudhaa fi akka deemu beeksisuu isaatii fi labsicha irratti mormiin ka'uu isaa gabaasamuunsaa ni yaadatama.
Walitti bu'iinsa humnoota bulchiinsa Somaaliilaandiif Somaaliyaa gidduutti naannoo magaalaa Laasanood keessatti taasifamaa jiruun namoonni 200 du'anii kanneen 100 lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii daayireektarri hospitaala Laasanood ibsaniiru. Balaa kanaan hospitaalonni kan manca'an yoo ta'u gareewwan lamaan lolli sun jalqabuusaaf wal himachaa jiru.
Gabaasni Ahmed Mohaammed Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf erge kan waabeffate daayireektarri hospitaala gargari Dr. Ismaa'il Mahammud akka jiranitti namoota lola taasifamaa jiru sanaan madaa'an gara 1,000 kan siqan yommuu ta'u 950 garuu kan addaan bahanii beekamanidha. Akka daayireektarichi dabalanii jedhanitti humnoottan Somaaliilaandi haleellaa raawwataniin dhaabbileen fayyaa isaan hoogganan caalaan isaa miidhameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa dabalate gareewwan wal waraanaa jiran akka lolicha hin babal'ifneef waamicha dhiyeessus lolichi akka itti fufetti jiraachuun isaa beekameera. Walitti bu'iinsa erga jalqabee ji'a tokko ga'uuf deemu kanaan waraanni Somaaliilaandi milishoota gosaa wajjin magaala daangaa irratti argamu Ras Aloodiin to'achuudhaa fi lola cimaa taasisaa akka jiran gabaasameera. Waggoottan kurnan sadii dura Somaalii irraa kan addaan baate Somaaliilaandi bara 2008 kaasee magaala Ras Aloodi to'achaa kan jirtu yommuu ta'u gosaaleen magaalicha keessaa fi naannoo sana jiraatan mootummaa federaalaa Somaaliyaa jala jiraachuu akka fedhan ibsaa turuun isaanii gabaasameera.
Pireezidantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa miseensota kaabinee mootummaa isaanii haaraaf itti aanaa pireezidantiin haaraa filachuu isaanii beeksisanii jiru. Ministiriin haaraan isaan muudan rakkina uumama elektirika biyyattiin qabdu fooyyessuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Kuno.
Sababa hanqina elektiriikaatiin kan ka'e ji'a darbe labsii yeroo atattamaa labsanii kan turan pireezidantiin Afrikaa Kibbaa rakkinichaa fi caalaatti furmaata kennuudhaaf jecha nama waggaa 48 ogummaadhaan injineera kan ta'anii fi kanaan dura kantiibaa magaalaa guddicha biyyattii kan turan Kigosi Eshoo Raamoo Kigoopa ministeera elektiriikaa haaraa gochuudhaan muuduu isaanii ibsa televizyiinii biyyattii irratti kennaniin beeksisaniiru. Akkasumas nama waggaa 61 fi kanaan dura barreessaa muummee fi itti gaafatamaa maallaqaa paartii biyya bulchaa jiru ANC kan turanii Pool Mashatile itti aanaa pireezidaantii akka ta'anu filataniiru. Itti aanaa pireezidaantii biyyattii ta'uudhaan waggoottan 5 kan tajaajilan David Mapuza ji'a darbe aangoo isaanii fedhiidhaan gallakkisuun isaanii ni beekama. Pireezidaanti Ramaafoosaan ministeerota haaraa lama akka hundeessan kan ibsan yommuu ta'u ministeera elektiriikaatiin alatti ministeera hojii mootummaa karoorsu to'atuu fi madaalu haaraa dhaabuudhaa fi akka murteessan ibsuu isaanii maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees gabaaseera.
Ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin kibxata har'aa Iraaqiin daawwachuun isaanii beeksisanii jiru.
Looyid Oostin kan Iraaqiin daawwachuudhaaf deemaniin yommuu waggaa 20ffaan Yuunaayitid Isteets biyyattii weerarte mootummaa Saadaan Huseen fonqolchite kabajuudhaaf 7-2 akka Iraaqiin seenaniin fuula tiwutarii isaanii irratti ibsa kan kennan ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets kan anasitti argame yommuu gara Iraaq caalaa naga qabeetti tasgabbooftuu fi walaboomtuu taatetti adeemaa jirru kanatti walta'iinsa tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsii fi Iraaq gidduu jiru irra deebi'uudhaan mirkaneessuudhaaf jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa loltoota 2,500 ta'an warreen loltoota Iraaqii garee Islaamik Isteet jedhamuun lolaa jiranuu fi gorsa kennan daawwannan Iraq keessa akka qabdu gabaasameera. Daawwannaan Liloid Austin torban tokkoon dura barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres daawwannaa Iraaqitti taasisan hordofuudhaan yemmuu ta'u Antonio Guterres yemmuu Iraaqiin daawwatan egeree Iraaq keessa nagaa fi badhaadhinni akkasumas dhaabbileen sirna dimokiraasii ciccimoo ta'an akka jiraatanii uummata Iraaqii wajjiniin tarsiimoo gadi fageenya qabu hundeessuudhaa fi waadaa seenuudhaan haasaa taasisuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii.
Daangaa Oromiyaaf Sidaamaa irratti kan argaman naannolee Gubohemaaf Bocaasaa jedhaman keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 12 ajjeefamu maatii miidhamtootaa ta'uu jiraattonni ibsan dubbataniiru. Dhimma kanarratti aangawoota naannoo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Gama biraan hojjetaan buufata fayyaa aanaa cirrii namoota rasaasaan dhahamanii dhufan yaaluusaaf kan humnaa ol ta'e hospitaalatti erguu dubbata. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa dameen hawaasaa odeeffannoo qabaachuusaa tuqee dhiyeenya gabaasasaa ifa akka taasisu ibsee jira. Gabaasi Yoonaataan Zabdiyoos kunooti. Naannoo Sidaamaa jiraata aanaa cirrii ta'uu isaanii kan dubbatan Obbo Fisahaa Ushee torban darbe naannolee daangaa naannoo lamaanii irratti walitti bu'iinsa uumameen Burqaa Butaaroof Saamu'eel Butaaroo kanneen jedhaman ilmaan eessuma isaanii bakka tokkotti ajjeefaman jedhan. Walga'ii jedhanii bakka waamanitti haleellaa utuun yaadamiin raawwatameen ajjechaan raawwate jedhanii kanneen ajjechaa raawwatanis eenyummaa adda baasaniiti jedhan.
ግጭቱ ያው መጀመሪያ የተፈጠረው ሊቀመንበር ነበር ስብሰባ ተቀመጥ ብሎ ሰው ሁሉ ሰብስቦ ነው
ወልት ቡንስቱ ከጀል ቀበይ ዱራታቱ ቱሬ ወልገይታ ጀዴና ሞተ ወልት ቀበይ አችት ነሞተ ረት ዱካሰበነን ነሞተ ጀሰኒ በቀተን የሮ ሰነት ነመሄዱቱ ሚደሜ ነምኒ መርቲኑ ኦሮሚያ ከሰ ጅራታ ስዳማ ወሊን ጋይለ ወሊን ዳበተኒ ወሊራ ወረኒ ወሊን ጅራቱ
Nageenya koofan sodaa qaba jechuudhaan maqaan isaanii akkan tuqamne ka gaafatan namni yaada kennan kabroon immoo ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa eenyummaaf naannoon sun kan eenyuutii isa jedhu irratti jedhan. Ajjeechaan sun kan raawwatame naannoo Oromiyaaf dhihaa Arsii aanaa Nansiiboo Ganda Gubohemaaf Bacaasaa ta'uun ibsameera. Obbo Fisahaan Obbo Laakoo Lamaan ka jedhan dabalatee namoonni 12 ajjeefamuu dubbatu. Ganda kana keessatti dura teessoonni ganda Sidaamaaf Arsii irraa kata'an namoota lama. Sababni walitti bu'iinsa kanaas kana ta'uu akka hin oolle shakkii qaban ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun erga uumamee torban tokkoo ol ta'ee jira ka jedhan namni yaada kennan kabroon kanneen ajjeefaman keessaa jiraattota sadii ka beekan ta'uu dubbatu. Namoota nagaarratti haleellaa raawwatan jedhamuun komeen kan irratti dhiyaatu godina Arsii dhiyaa milishaa aanaa Naseeboof kora bittinneessaa maqaa jedhu ka qaban garee seeraan alaa akka ta'an jiraattonni dubbatu. Aanaa Arsii dhiyaarraas namoonni ajjeefaman jiraachuullee kanneen yaada kennan ibsaniiru.
እና ግጭቱ በሚነሳበት ወቅት ላይ ቤት ንብረታቸውን እንጂ ቤት ንብረታቸውን ያቃጥላሉ እንደገና ደግሞ
ወልት ቡንስ ቁንና ቆመናፍ ቀበኛ ሳኔ ጉቡ ናኖ ሰነገሬ ብትነሳ ጅረሙ ቱጅራ ገሬ እንኩን ስላለማን ግዱ ሰኔ ወልት ተራርሱን ቱረጅሩ ወረፋን ስዳማ ዱበቱ ቆፈደባ ሰኒሚ ዳረገየስሱ
አንጋውተ ናኖ ዱብሱፍ ያሊንታ ኢምልኮፍኔ Bulchaan aanaa Nansiiboo Obbo Umar Xannaa garuu dhimma kanarratti dubbachuu akka hin barbaanne ergaa barreeffamaa gabaabaa erganiin ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa itti gaafataman damee hawaasaa Obbo Bagaashaa Usheetu dhimma kana laalchisee ragaa qabaachuu tuqanii dhiyeenya gabaasicha ifa kataasisan ta'uu ibsanii jiran. Aanaa cirriitti kan argamu buufata fayyaaf hojjetaaf itti gaafatamaa ka ta'an namni tokko namoota rasaasaan dhahaman wal'aanuuf kaan immoo gara hospital rifaraali hawaasaaf hospitaala boonaatti ergu dubbataniiru.
Lakkoofsi isaanii aga kaleessaatti kan nuti lakkoofne gara 28ti. Ka rifeer ta'emmoo gara 11ti. Ka du'anis ni jiru. Ka lubbuun dabre bosona keessatti kan argaman lakkoofne. Ka gara buufata fayyaa keenyaa dhufan qofa lakkoofne. Gara hospitaala rifaraala hawaasaaf booranaatti erginee jirra. Kanneen keessaa tokko loltuudha.
ሆስፒታል ሪፈራሊ ሐዋሳ ገመሳን ሰንበታፍ ድልበታ ኩታን በቀክሰኒ ሆድ ሆስፒታል ቻሃሮም ሰመራዋን ቱሬፍ ማዶን ሲማን እንጅሩ ጀቹራን ሜዲካል ዳይሬክተር ከታን ዶክተር ነጋሽ ታገሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኒ ሩጀቹራን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳ ራገባሴራ ጅራቶኒ ማጋሉተ ኦሮሚያ ጋራጋራ ጉርማኢን ሲሃራ ማጋሉተ ኦሮሚያ ቶኮ ቶኮ ሞቱማናን ቻን ለብሰሜ በርባች ሳዳ ጀቹን ያደሳኒ ኢብሰኒ ጅሩ ፋላ ከናቲን ቡሮ ኡመታን ቀቡ ጋፊ ኡመታን ለሚቲ ጀቹን ከነን ቀቀንለ ያደሳኒ ሰገሌ አሜሪካት ሂማኒሩ እሚጀረት ከጋፈተማን ሆገናን ቢሮ ማጋሉታፍ ሚሶማ መነን ኦሮሚያ ኡቡ መሐመድ ጉዬ ጎች ማጋሉታ አከተኮት ጉርሜሱኩን ቆናኖን ከረተታስፈመፍ ጋፊ ኡመታትስ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ኩኖቲ
ትራታ ማጋላ ወንጂቶ ኡሳኒ ከንብሰን ዶክተር እርሲ ዶለንዴቦ ሞቱማናን ኦሮሚያ ማጋሎታ ኡላ ወልቲማኩን በከተኮት ጉርሜሱን ማጋሎታፍ ቡአቀባጀቹን ኢብሰኒ
ወንጂ አዳማ አካል እንዲሆን ያለውን ዜና ሰማኔ ፖስት ቢዝነስ ሰርቱት ቀና ነገር ነው ጥሩ ነው ብዬ አምስት ወደ ወንጂ መሰረተ ልማት ወደዛ ይፋፋል
ወንጂን ቃም አዳማ ተውሼሩን ነገው ዋንጋሪ ዋንበሬ ዳለጀን ኢንፍረዴ ከረ ወንጂ ትቡራል ሚሶማኒ ወበለቱ ወንጂን ግዱገለ ኢንደስትሪቲ ደገጎቶ ጂደብይፍ ጨራኖ ጂኒውማፍ ቧጉዳቡሱፍ ኩንጉዲነ ወጋላቲፍ ጋሪ ዳጀዴ ነመና ከወንጂ ጋፊው መታድራን ትሬዳ ሰረተሙ ወንጂን አዳማት ዲዮዳ ወንጂን ዳንጋ አዳማ ራፍ ፈገኘ ኪሎ ሜትር ሰዲህን ጫሉ ለቂቸ ለጋዋሺ ጀልቀቤ ከናፍ ወንጂን ገራ አዳማት ደበለሙን ቡልቺንሰ በጀተ ሚሶማ ፎንቶ ተጉታን ቡልቺንሰ መጋላ አዳማ አርገቱ ተኮ ጉቱቲዋን አርገቱፍ አከጨራ ጋሪ ተንላል
ማን ማሪ ናኖ ኦሮሚያ ጉራን ለዲግደም በረኩማ ለማፍቁደሸኒት መጋሎታ ቢፋሃራዳን ወልት ጉርማ አንጀቹዳን ካኒፕስኬሳ መጋላን ሻሸመኒፊ መጋላን ብሻንጉራቻ ወልት መከሙዳን ኩታቡልቺንስ መጋሎታ አፍሪፊ አኖ ተኩዳለማን ቡልቺንስ መጋላ አዳማፍ መጋላ ወንጂሞ ወልት መከሙን ኩታቡልቺንስ መጋሎታ ጃፊ አኖ ሊኩድሰገሊት አከሱመስ መጋላን ጎባፊ ሮቤ ወልት መከሙዳን ኩታ መጋሎታ ሰዲፊ ገንዶ ተኩዳለማት ጉርሜ ፈሙሳኒ አከሱመስ መጋሎኒ ብሮ ቢፋሃራዳን ከንጉርማን ተው ማን ናኖ ኦሮሚያ ኢፕሴ ቱሪን ጅራታ ማጋላ ጎባ ተውሳኒ ኤሩዳን ነገኛ ኮፈንሶዳድ መቃቆ ህዋምና ከንጅዳን ሰገሌ አሜሪካ ቲፊያደ ከነን አከጅራንቲ ማጋሉን ወልት ጉርሜ ፈማንኩን ሃል ጉርማይን ሰሳኒ ኢፍቶም ነንቀቡ ሐዋስ ንረት መርያኔ ጀቹን ቄቀኒ
ጠየቅማ ሐዋሳሲ ጅቱ ገሌ ፈማንጎደ ደሜ ጎዳሜ ሞቲ ገሊነት ሚዳቀባ ለመፋ ሐው ፈየደማ ሐዋሳ መታሳረት ሚዳቀባ ጭደንዲያ ጋፋሲ ቡድነባሌ ቲቱለታ አፍታሪቲ ኦሮሚያ ሲገለ ከነቹንም አቁመ በርባደንትም ሀርከቼ ሰገልፈረኒ ከነቹንም ዋሳ ጫላም ይዳፋትረን ተምደፋና ካነም ፈቆት ከተጅራራርኮ ጉባ ሲባለን ቡሊራ ኪሎ ሜትር ቁጣኝ ወልፈጋ ከነቹንም ጉባ ጅራቱ ኢማ በርባዴሲ ኪሎ ሜትር ኩቴ ባሲ ከፈለ ጉባ ዳጋይቹ ኩንም ሚታመን ጉአማኒ ቀበሬ ጋ ወልጥሩ ፉጫ ላኩባት ረንሶ ሞየረ ፈከና ፈማ ጋ ፈ አዳደ ጅራኑ ባጀቲ ሳኩባ አኩባ ሳኒ ቀበማ አመ ሙፈከተ ኮቲ ዴኬ ና ዋኒ ኮደነ ምላቡ ሲላርገ ተቋምበከተ ኮሲ ዲ አይቴሲ ተከኒቴቲ ኩኒንጋ አይቴያ ዳሬ ካናስ ሚ ጋፈኮ አኩባታ ኒረን ሶሙ ደንደኮ ጋፈሲ ሞ ኩን ካነቴ ትጋፈተ ማሳቲ ነማጣማቺ ረ ተኮቺ ሳቲ ፉንቴገኒታ ቦርደሲ ሳፊ ሳሊ ሚጃታ ካናራ
ወገናም ቢሮ ሚሶማኔኒፊ ማጋሉተ ኦሮሚያ ኦቦ መሐመድ ጉዬ ገመሳኒቲን ጉርማይንሲኩን ድሬኛው ኡመታ ቡርራጅ ጅሩፊ ፈየደው ኡመታ ምርከኔሱ ዳፍ ሆጅማተ ፎይ ኢንሳን ሆጅ ተመጀቹን ኢብሰኒሩ
ማጋሉኒ ትቲኮን ማጋሉተ ጉጉዳደን ወለትዮ ኒዳን ፋሲስኒ ጉድነ ኢሳኒ ማጋለ ጉዳፋና ወለትነንዲ ሀንገተኩ ዱወተር ተፈቹ ደንዳ ማጋል አኩመ ጉደቱን ዲነግዲን ኢሳስ ገሊን ኢሳስ ፈዲን ኡመታስ አችረት ደበላዋን ዴሙስ ወለት መከማኒ ካሮራ ወልፈካቱን ዮን ጉደን ታት እንኒ ባየ ጉዳቴ ማጋላ ካን ረት ዲባው ሙደንዳጁ ኬሱመቱ ከማጋላ አዳማፍ ማጋላ ወንጂ አዱኛ ረት ማጋሉን ድርጉማታን ባያ ወታታኒ ፊ አራ ትርስቶን አዱኛ ደዳ ይደደዳ ተዳወታን ማጋሎታ ወደንዳኒ ዲመንቆ ፈምቲ ወደንዳው ተውን ባየ በርባጭታ ሰነጭነት ማጋሎታ ሁለት ደማኒ ፖቴንሻሊ ቀቦሊ ቆደተኒ ጉደተን አኩመቬግኑ ለግኒያዋሽ ማጋላ አዳማ ረት ዲዮጅራ ማጋለ አዳማ አክሰሲቪሻኒ ቀባቴ ሚሶማ ዳንጋ ለጋዋሽስ ማጋላ ወንጂ ቲ ሁለት ደሙዳን ናና ሰነት ማጋሎታ ባይ ድርጉማታ ኒፊ ኡመተ ኬኛስ መዳሉ ደንዳን ተወከደንደስ keesumattu saffisni magaalli Adaamaa ittiin guddataatiin jirti. Akka biyyaatitti sadarkaa jalqabaarratti waan jirtuuf naannawa ishees ofitti hammattee guddachuu akka dandeessuuf kan yaaddamee jechuudha.
Obbo Mohaammed itti dabaluudhaan gurmaa'insi magaalotaa kun qorannoo irratti kan hundaa'ee fi fedhii uummataallee kan of keessaa qabu jechuun ibsaniiru. Magaalonni kunneen walitti makamuu jiraattonni deeggaran akkuma jiran, gariin ammoo uummanni mariidhaan keessatti qooda hin fudhanne jechuun qeequ. Haa ta'uuti mootummaan naannichaa ammoo jiraattota naannoo kanaa qixaan fayyadamoo taasisuudhaaf hojjetame jechuun ibsuun isaan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Shamarree Hawwii Habtaamuu jedhamti. Mana barnootaa moodelingii kan afaan Oromoo jalqabaa kan Hawwii Moodeling Akaadaamii jedhamu banuudhaan yeroo ammaa barattoota 40 ol leenjisaa jiraachuu dubbatti. Muuxannoo ishee akka nuuf hirtuuf Hawwii affeereen jira.
Shamarree Hawwii Habtaamuu ibsanuu kennuuf dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoom.
Isin illee naaf yeroo keessaniif guddaa galatooma.
Hawwii egaa hojii moodelii yookaan oguma moodelummaa irratti bobbaatee hojjetaa jiraachuu kee odeeffanneeti kanaan si quunnamuu danda'e. Mee moodelii ta'uudhaa fi maaltu si kakaasee attamitti gara sanatti deemte?
Jalqaba moodelii barachuuf kan akka kaase hojjaan kee illee dheeraa waan ta'ee fi namoonni hojjaa koo ilaalanii qal'ina koo ilaalanii moodelaan jedhu bakkee irra gaafan deemu akkas waan naan jedhaniif hojjaa koo ilaalte obboleettiin abbaa kooti illee deemee akka barumsa kana baradhu fi deemee si galmeessaa barumsa akkasii baradhu afaan erga bartee booda illee deemtee barattafaa jechaa turte achumaan illee ofii kiyyaa qoqqoradhee deemee barumsa kana baradhe.
Hojjaan kee kun meeqa ta'a laata? Baay'ee dheertuudha itti hammam dheeraa?
Qal'inuma faanadha. Hojjaan kee 1.76 meetira 1 sentiimeetira 76.
Egaa baay'ee dheertuudha. Egaan hojii moodelummaa kanatti naa deemanii waa hedduu gaafata. Ogeessonni waan kana irratti bobba'an nama arganii raatanii gara sanatti nama affeeruu yookaan immoo dorgommii moodelummaa kana iddoo adda addaatti geggeessamu irratti hirmaachuudhaan bareedina qaama ofii qofaa otoo hin taane dandeettiin sammuu ofiis ilaalame gara kanatti deemu. Kanaan dura dorgommii akkasii keessatti dorgomtee beektaati?
Dorgommii akkasiin dorgomne ani mana barumsaa itti baradhe illee afaan Oromootiin illee turre sababa Oromummaa keenyaallee wantoonni garaagaraa waan nurra ga'aniif akkasuma dorgommii keessallee nuun galchanii carraa hojii dhufullee hin argannu wantoota Oromummaa keenya mul'isu wantoota garaagaraatti keessatti waan goonuuf mormatti illee odaa akkasuma tiishartii garaagaraa uffata aadaa garaagaraa waan fayyadamnuuf. Gaafa kana argan immoo akka nuti Oromoo taane waan baranii fi dorgommii garaagaraa hojii kamittillee nuun hirmaachisan turan.
Egaa erga hojii moodelii ta'u kana yookaan oguma moodelii ta'u kana keessatti hirmaachuudhaaf carraan arganne jette qixxa kanaani maal irratti bobbaatee hojjetaa jirtaati? Moodelummaa kanaa wajjin wal qabatee hojii maalii hojjetaa jirta reem?
jalqaba akuma ni barade tumureni saganta gara gara bare chudani nama lamatane mucawi tokofana walitti dufne saganta ebba gara gara bare chudani akasoje chature akka promotion fa oje chature achumaran ammo gara mana barumsa modeling academy banutallofe
barumsa akkamiti kaniti baratte tu oji kana yokanis mo mana barumsa kana baru gara banutatu nde mindura ofiketi mal barat
short course yani kanuman baradde modeling in baradde garummo barumsa kiya kan bramo degree pharmacy in baracha jira malde
o itte fufter ta barachot jirta
eye
tole mana barumsa kana bante ojijal qabde jirta ero amma
mana barumsa kuni kan baname ja shanta e jira malle baratoni baracha jira ni lendi sani ja winga atani juro
e satte baname manne barumsa kun magalafin finneke sabbe
amma fi magalafin finneke satin jalqanne nana wa dumada burayyu fi sulunta tijalqabe jira amme
mana barumsa inna jedamu barattota hamma tokko of jira qabachut sarra jira debises mo mana barumsa maqan sa gudda kasita banudaf mallaqana ma barbaachisa maltu sigargare mana barumsa kana barachuda fi maddi mallaqa keti mal
mana barumsa kana jalqaballe banuti fi mana barumsa kuni afan oromoti ni baname wanta injiri fi anulle jalqabade mi baratu afan ille na rakisera garo ron jalqabaya da kana yadi ojeta mu qabajede abboti qabenya garagara dubbi senture yero sanalle namoni nandi gari yada kiyalle aga kana gara artitti dimawanin qamne fille tolena injenne ture garo erga siturti yero murasa bodo fuma koti daddabi ni qabu mallaqa inni barbaachisu otoon intilmaamini haalu masalpaate inni maati ko amansiisi abbaa ko amansiiseen gara mana barumsaa kana banutti deeme
tolega mana barumsaa teero amma bante jirtu maqaansa hawii modeling academy naan jette kana barattoota meeqatu keessatti barataa jira
barattoota hamma akka beekamti baay'ee hin qabnetti akka yeroo mana barumsaa afaan oromoo kan modelingii jalqabaata itti barattoota baay'ee qaba jedhee yaada amma barattoota 44 jalaa qaba kan burraayyu
egaan hojiiti hojjetaa jirtu kun akka jalqabbii isaatiitti hojii guddaadha barattoonni lakkoofsi barattootaati qabdusi 40 ol akka ta'e naa himteetta eenyu hojiin hojjechuutti jirta barsiistoota si gargaaranii namoota si gargaaranii si hojiin hojjetan qabdamoo qofaa kee hojjetaa jirta
amma barsiisota gara saddeetiidha kan afaan hojjetanii aaktii gara aartiitiin illee ispoortiin illee hin jira modeliingiin kun illee tireeniingiin qaba gara sanaanii barsiisota kan afaan hojjechaa jira namoonni kanaan illee carraan hojii banamee baay'eedha jechuudha.
Namoonni kun namoonni mana barumsaa yookaanis immoo giddugala kana keessa hojjetan egaa yeroo barsiisanii mindaa isaan barbaachisaa mindaa kana si uumatu kaffalaaf moo yookaanis fedha ofiitiin si gargaaruudhaaf si waliin hojjetu.
Mindaatu kaffalamaa fi kanuma mana barumsaa kanarraa barattoota irraa argamutu kaffalamaaf malee tolooltummaa yookiin fedhiitiin kan hojjechaa jiran hin jiru. Maaliif namni tokko wanta hojjetu tokkotti faayidaallee argachuu waan qabuu fi mindeeffamaniitu hojjetu.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irraa imeelidhaan kanneen nu dhaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. YouTube, Twitter, Instagram irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamireeti. Miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.